Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. april. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića. U tematskom fokusu bilježimo. U Subotici je održana peta zajednička sjednica vlada Srbije i Mađarske, premijerka Ana Brnabić.
Želim da se zahvalim na tome što je Mađarska bila suzdržana prilikom glasanja za prijem takozvane Republike Kosovo u Interpolu, što je nama bilo izuzetno, izuzetno važno.
Premijer Viktor Orban je uzvratio zahvalnost Srbiji na podršci za, kako kaže, antimigrantski zid.
Shvatio sam da su i ovdje uvidjeli to da ako razmišljamo unaprijed, onda ćemo imati koristi od toga. I onda vidim da su i sa ove strane shvatili da li je Srbija imala koristi od toga.
Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara u Beogradu i Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti u nedjelju veče. Nebojša Šofranac.
I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sa Tuskom i Hanom u Briselu razgovarao je o viznoj liberalizaciji.
Građani Kosova koji su proevropski orijentisani počeli su da gube strpljenja. Odluka o vizama ove godine i obećanje o novoj dinamici u evropskim integracijama povratit će izgubljenu veru u Evropsku uniju, kazuje Tači Hanua, prenosi iz predsjedništva.
Analiziramo i unutrašnji sukob u SDP-u Bosne i Hercegovine uoči izbora novog šefa stranke sljedećeg mjeseca. Govorimo o posljednjoj sedmici izborne kampanje za predsjednika Sjeverne Makedonije. Poslušajte i zašto gotovo polovina stanovnika Evropske unije ne može vidjeti sazvježđe na nebu zbog svjetlosnog zagađenja. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čitanjem optužnice u sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine i 16-orici bivših pripadnika tog korpusa.
Zločini za koje se terete prema navodima optužnice dogodili su se od septembra do novembra 1995. godine, a izvedeni progonima, uništenjem imovine, vjerskih objekata te ubistvima, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naredne sedmice boravit će u službenoj posjeti Vatikanu, gdje će ga primiti Papa Franjo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Dodik će se sastati sa Papom Franjom 26. aprila. Najava Dodikove posjete izazvala je reakciju udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Uputili su dopis apostolskom nunciju u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezutu, u vezi sa, citat, sramnim ponašanjem zvaničnika iz entiteta Republike Srpske, na čelu sa predsjedavajućim predsjedništva BH Miloradom Dodikom, koji se očituje kroz glorificiranje ratnih zločina i negiranje genocida i zločina, završen citat. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za Beogradske večernje novosti rekao je da ostaje pri stavu da bi Republika Srpska trebalo da proglasi nezavisnost ukoliko Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Skupština Kosova formirala je posebnu ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocida i agresije srpskog režima. Od ove komisije se očekuje da će izraditi rezoluciju, a krajni cilj je stvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu izrazila je saučešće porodicama žrtava u povodom obilježavanja 20. godišnjice ratnih zločina. Dok Kosovo obilježava 20. godišnjicu ratnih zločina, ambasada SAD-a izražava iskreno saučešće porodicama žrtava. Poricanje da su se zločini desili vrijeđa sjećanje na žrtve, napisano je u saopštenju ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Države članice Evropske unije dale su u ponedjeljak finalno odobrenje za početak formalnih trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon mjeseci odlaganja zbog opiranja Francuske. Evropska komesarka za trgovinu Cecilia Malmström je u ponedjeljak izjavila da je EU spremna da započne pregovore da bi ukinuli tarife i da bi sporazum mogao biti brzo zaključen. Vlade Evropske unije također su u ponedjeljak podržale novu odluku Evropske komisije da, kako su obrazložili, zaštiti evropske kreativne industrije koje zapošljavaju 11.700.000 ljudi u bloku. Europski parlament dao je prethodno zeleno svjetlo za prijedlog koji je europsku kreativnu industriju konfrontirao sa tehnološkim kompanijama, internet aktivistima i konzumerskim grupama. Wikipedia je blokirala nekoliko europskih sajtova u znak protesta prošlog mjeseca, dok su se promjerama usprotivili u Finskoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Poljskoj i Švedskoj. Prema novom režimu Google i njegov YouTube, zatim Facebook i njegov Instagram, kao i druge platforme, morat će da instaliraju filtere da spriječe korisnike da vide materijal sa zaštićenim autorskim pravima. Belgijski centar za cybersigurnost nije našao dokaze da telekom oprema kojom tržište snabdijeva kineski tehnološki gigant Huawei Technology može biti korišten za špijuniranje. Lider na globalnom tržištu Huawei na meti je kampanje Washingtona koji je zabranio novu generaciju 5G mreže zbog zabrinutosti u vezi njihovih veza sa kineskom vladom. Sjedinjene Države su također rekle da druge zapadne države treba da blokiraju njihovu tehnologiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Istorijski gledano odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili bolji, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Subotici. Čelnici vlada Srbije i Mađarske sastali su se po peti put od 2014. i to u gradu, najbližem granici dvije države, na kojoj je Mađarska prije 4 godine podigla zid kako bi spriječila ulazak migranata. Ljudmila Cvetković.
Brnabić je kao ilustraciju tog napretka u odnosima iznela kako se izrazila uzdržan stav Mađarske po pitanju Kosova, bez obzira što je Budimpešta priznala nezavisnost Kosova.
Želim da se zahvalim na tome što je Mađarska bila suzdržana prilikom glasanja za prijem takozvane Republike Kosovo u Interpolu, što je nama bilo izuzetno, izuzetno važno, što je tokom cele godine Mađarska ne samo bila suzdržana, već je glasala zajedno sa Srbijom po pitanju, važnom pitanju glasanja u okviru ENCOE-a koje se tiče zaštite interesa Srba na Kosovu i Metohiji, odnosno da srpska prenosna mreža ostane u vlasništvu Republike Srbije, odnosno Elektromreže Srbije.
Brnabić je također navela da je Mađarska treća na listi najznačajnijih evropskih partnera Srbije posle Nemačke i Italije, te saopštila da je u fokusu razgovora bila i saradnja na izgradnji turskog toka za prenos gasa iz Rusije.
Također moram da kažem da ćemo do kraja ovog mjeseca izdati i građevinske dozvole za prve dve deonice, tako da ćemo ići i na zvanično otvaranje radova turskog toka kroz Srbiju.
Mađarski premijer Viktor Orban poručuje svima da treba imati na umu da će se uskoro završiti u Evropi jedan period posle koga će se ekonomski rast centralnoevropskih država izjednačiti sa zapadnoevropskim. Orban se zahvalio, kako je rekao, podršci Srbije prilikom izgradnje antimigrantskog zida između dve države.
Shvatio sam da su i ovdje uvidjeli to da ako razmišljamo unaprijed, onda ćemo imati koristi od toga. I onda vidim da su i sa ove strane shvatili da je, da li je Srbija imala koristi od toga ako Mađarska izgradi te ograde i ne da neće moći onda migranti da nastave put. Znači ono što je dobro za Mađarsku, dobro i za Srbiju.
To je strog, ali nije bezdušan stav, rekao je Orban, navodeći da Mađarska pomaže ugroženim ljudima tamo gdje problem nastaje u njihovim zemljama. Premijerka Brnabić je odgovorila da migrantska politika mora biti politika Evropske unije.
Tako da se Srbija oslanja na Evropsku uniju da sednemo i da zajedno osmislimo jednu zajedničku evropsku politiku prema migracijama.
Viktor Orban se sinoć u Subotici sreo i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Njih dvojica su također konstatovala da odnosi Srbije i Mađarske nisu bili nikad bolji. Visoko političko interesovanje jednih za druge koje dolazi sa obe strane srpsko-mađarske granice dokaz su činjenice da Viktor Orban i Aleksandar Vučić pripadaju istoj političkoj porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Željko Pantelić.
Ne samo formalno, jer i Srpska napredna stranka i Fidesz su u Evropskoj narodnoj partiji, jako je Fidesz trenutno suspendovan, ali predstavljaju i taj deo koji ide ka toj takozvanoj neliberalnoj demokratiji koju zagovara Viktor Orban i koju sprovodi u Mađarskoj. I u Srbiji vidimo da Vučić koristi više manje istu politiku, istu retoriku i da su oni praktično u tom političkom smislu i način na koji interpretiraju politiku u svom unutrašnjem dvorištu, ali i spoljnu politiku, veoma sličan, da ne kažem identičan, i da se bazira na istim postulatima.
No, ono što se kao najbitnije provlači tokom današnjih sastanaka jesu ipak sporazumi koji su pre svega ekonomske prirode.
To je jedna linija, ja mislim, koju možemo da prepoznamo i kroz odlične odnose jedne i druge zemlje sa Nemačkom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara sa kojima smo razgovarali u Beogradu i u Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti odigrane u nedjelju u glavnom gradu Srbije u atmosferi koju je trener Podgoričana opisao kao linč kakav nikad nije doživio niti vidio. Jasmin Repeša, trener Budućnosti, tako je reagovao na uvredljivo navijanje pristalica domaćina na trenutke i nacionalno obojeno koje je obilježio susret dva kluba. Slušamo Ognjena Zorića.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda Budućnost odigrana u nedelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas, Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore, Nebojša Šafranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave Budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 14 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, potpuno isto. Nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to znam kako reaguje narod, znači bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša. Nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo ne sportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo, najblažo riječ što se može reći, je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša, dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim uopšte. Ja se zahvalim našim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularni uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener Budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčani kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv Budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore, Nebojša Šofranac, konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
znao da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Građani Kosova i dalje čekaju red za vize. O vizama je danas predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao sa evropskim zvaničnicima, ali oni nisu dali nikakva obećanja. Amra Zajneli.
Ukidanje viznog režima Kosovu za Schengen zonu bila je jedna od tema razgovora predsjednika Kosova Hašima Tačija s evropskim zvaničnicima. Tači nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i komisarom za proširenje Johannesom Hanom kazao da je nerazumno i neprihvatljivo to što Evropska unija kasni sa odlukom o ukidanju viznog režima za kosovske građane bez obzira što je zvanična Priština ispunila sve uslove. Građani Kosova koji su proevropski orijentisani počeli su da gube strpljenja. Odluka o vizama ove godine i obećanje o novoj dinamici u evropskim integracijama povratit će izgubljenu veru u Evropsku uniju, kazuje Tači Hanua, prenosi iz predsjedništva. Evropski zvaničnici, međutim, u svojim objavama na socijalnim mrežama o sastanku sa Tačijem pitanje viza nisu ni spomenuli. Građani Kosova jedini su u regionu koji dalje čekuju red za Schengen vizu, proces koji postaje sve teži i skuplji. U posljednje vrijeme uočen je i porast broja onih koji apliciraju posebno za radnu vizu. Mladi Besar Bećir iz Prištine još uvijek čeka na odgovor nemačke ambasade. Aplicirao sam za radnu vizu u Nemačkoj. Prvi put sam je dobio, radio sam tamo, aplicirao sam sada ponovo i čekam. Ovaj put čekam mnogo duže nego 2017. Već godinu i po dana čekam odgovor, kazuje Bećiri. Kosovo je jedan od posljednjih uslova ratifikacija granice sa Crnom Gorom ispunilo prošle godine, iako sa 3 godine zakašnjenja. Vizni režim i dalje traje. Podrška još uvijek nije obezbeđena u Evropskom savjetu koji okuplja ministra unutrašnjih poslova članica Evropske unije, a sada u očima majskih izbora u Evropsku uniju među članicama nema raspoloženja da se Kosovu omogući nesmetano kretanje. U savjetu zemlje pojedinačno donose odluke, a na osnovu rezultata, odnosno ispunjeni uslova. Evropski parlament je krajem marta još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo na zahtjev izvještača za vize Tanje Fajon. Kako ona tada rekla, na taj korak se odlučila kako bi obezbedila podršku za viznu liberalizaciju i u narednom mandatu Evropskog parlamenta. Ovaj parlament je još prošlog leta preporučio ukidanje viza, međutim Austrija u decembru kao predsjedavajuća Evropske unije odbila da stavi na dnevni red glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Pojedine države članice skeptične su po pitanju rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, što je također bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. Kosovski analitičari kažu da sve veće interesovanje građana Kosova za migracijom nije dobar signal. Najnoviji izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova ukazuje da je sa Kosova u periodu od 2013. do 2017. migriralo više od 170.000 građana, a u istom periodu za Schengen vizu apliciralo je više od 350.000 građana. Samo tokom 2015. Kosovo je napustilo 75.000 građana, uglavnom ilegalnim putem. Tauljant Kruziju iz Kosovskog instituta za evropske politike kaže da ilegalna migracija može da bude problem za članice Evropske unije. Glavna briga država članica Evropske unije je da građani Kosova ne postanu teret za poreske obveznike zemalja članica Evropske unije. Naši građani koji uredno rade sa radnom vizom, to je u redu jer postoji dogovor između radnika i poslodavca. Ali briga postoji kada cifra od preko 100.000 građana ilegalno boravi u Evropsku uniju, jer to su osobe na teret evropskih građana, kaže Kruziju. On dodaje ipak da je vladavina prava glavna stavka kada je u pitanju proces evropskih integracija i pozitivnih odluka po Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o sukobu u SDP-u Bosne i Hercegovine uoči izbora novog šefa stranke, Svetozar Pudarić, jedan od kandidata za predsjednika.
Mene je strahovito iznenadila obim finansijske dubioze, odnosno veličina deficita koji je SDP iskazuje.
Finiš je kampanje za izbore za predsjednika Sjeverne Makedonije.
Od mnogih tema koje su zastupljene na mitinzima, medijskim nastupima, TV debatama, najviše se govori o dogovoru iz Prespe sa Grčkom o promjeni imena zemlje, kao i o evroatlantskim integracijama.
Arhitekta i svjetlodizajner iz Sarajeva Srđa Hrisapović o svjetlosnom zagađenju.
Arhitektonske strane i urbanističke strašno smeta to preosjećeni objekti i strašno smetaju objekti koji na sebi sad imaju te, tako je popularno, zovu medijske fasade.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred izbor za novog predsjednika stranke koji će se organizovati 25. maja, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočava sa problemima u sopstvenim redovima. Nezadovoljni uposlenici ove stranke poslali su anonimno pismo u kojem navode da platu nisu primili 7 mjeseci. U jednom drugom otvorenom pismu rukovodstvu stranke funkcioneri koji su se kandidovali za mjesto predsjednika žale se na netransparentnost izbornog procesa. Marija Arnautović.
Kandidati za predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, Edin Delić i Mladen Čavar uputili su pismo u kojem upozoravaju na nepravilnosti u izbornom procesu u toj stranci. U pismu su između ostalog tražili i ostavku ili smjenu generalnog sekretara SDP-a Bosne i Hercegovine Irfana Čengića.
Najoštrije osuđujemo posljednji javni istup generalnog sekretara SDP-a Irfana Čengića u kome manipulativno saopštava saznanja o broju prikupljenih potpisa na način da za jednog od kandidata zna da ima više od 7000 potpisa, dok tvrdi da su druga dva prešli prag, nešto malo iznad 1000, dok treći navodno nije ni prešao ovaj prag.
Navodi se između ostalog u pismu, a nekoliko sedmica ranije u anonimnom pismu koje su poslali medijima, uposlenici SDP-a napisali su između ostalog da 7 mjeseci nisu primili plate. Generalni sekretar Irfan Čengić na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će riješiti ovaj financijski problem odgovara.
Mi isplaćujemo platu u skladu sa prilima iz budžeta. Dakle, na primjer, Federacija Bosne i Hercegovine u ovoj godini nije isplatila niti jedan fening, niti jednoj političkoj stranci. I to je jedan od problema zašto onda mi ne možemo da isplatimo plate. Mnogi kantonalni budžeti su također nisu počeli da isplaćuju. To je jedan od najvećih problema i ponavljam, imamo prevelik broj radnika. Druge stranke imaju 5, 6, 7 radnika, mi imamo 85.
U rukovodstvu SDP-a tvrde da su nakon izbornog debakla 2014. godine prihodi te stranke za mandatni period 2014-2018 smanjeni za 8 miliona konvertibilnih maraka. Zbog lošeg izbornog rezultata su, kažu, trebali otpustiti 70% uposlenika, no rukovodstvo SDP-a umjesto otpuštanja opredijelilo se da zadrži sve uposlene, a da sve ostale troškove svede na minimum. Predsjednik stranke Nermin Nikšić objašnjava kako vidi moguće rješenje problema.
Želimo malo da prenesemo odgovornosti na lokalne organizacije, da i lokalne organizacije preuzu obavezu i naplate članarine i obaveza prema svojim uposlenicima. Znate, nije tu ima neko u Sarajevu, nek riješi to, a mi ćemo rešavati neke druge stvari. Dakle, želimo da svi podjednako prenesemo odgovornost, da pokažemo solidarnost na tim ljudima, a ako nema toga, onda zaista neko će morati da ostane bez posla, ako mora.
Uposlenici SDP-a u anonimnom pismu također upozoravaju da funkcioneri ove partije koji su zastupnici u nekim od parlamenata imaju dobre plate, a neki čak, kako pišu, uspijevaju da vode i privatne biznise. Svetozar Pudarić, član SDP-a, a jedan od kandidata za mjesto predsjednika stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nema podatke o tome koliko uposlenicima plata kasni, ali da ako je tačno ono što pišu, neko mora da odgovara.
Mene je strahovito iznenadila obim financijske dubioze, odnosno veličina deficita koji je SDP iskazuje, samo ako gledate kroz ovih 7 neplaćenih plata, koji je nastao u izuzetno kratkom roku i višestruko je veći od onog duga koji je saniran nakon prodaje zgrade.
Za političku analitičarku Ivanu Marić problem sa uposlenima u partiji koja se između ostalog, kako im i piše u statutu, bori za radnička prava je kompleksan, prije svega zbog činjenice da rukovodstvo nije otpustilo višak radnika.
Kada pogledate broj zaposlenih u SDP i u drugim strankama, vidjet ćete taj nesrazmjer i da je u SDP stranka koja najviše ljudi zapošljava. To je njihov ostatak iz prošlosti i novo rukovodstvo nije željelo da otpušta radnike, već su podijelili ono što imaju na postojeće radnike. Međutim, to je sada evo ispalo kao i medveđa usluga da im je učinjena i izgleda da bi bilo pametnije da su odmah otpustili višak radnika, onda bi mogli isplaćivati plate ostatku radnika koji zaista i može da radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kampanja za 6. predsjedničke izbore u Makedoniji ulazi u završnicu. Troje kandidata, svi univerzitetski profesori, kampanju su držali na fair nivou. Blagoja Kuzmanovski javlja.
Od mnogih tema koje su zastupljene na mitinzima, medijskim nastupima, TV debatama, najviše se govori o dogovoru iz Prespe sa Grčkom o promjeni imena zemlje, kao i o euroatlantskim integracijama. Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije, podržava prespanski dogovor kao dokument koji je otvorio evropska vrata. On nema dileme u vezi odnosa prema NATO-u i Evropskoj uniji. Za njega to je jedini put ka boljoj budućnosti i ostajanja mladih ljudi u Makedoniji.
Lezot vo evroatlantskite integracije. Најбрзиот начин е тоа да државата се застане на свој нозе.
Улаз у евроатлантските интеграцијама е најбржи начин да држава стане на своја ноге и да конечно постане дел европске породице, која е не само безбедна, веќе и богата, у којој живе луѓе кои се среќни и своју будучност гледају у својој земји, а не негде у белом свету. Гордана Силјановска-Давкова, иза која стои опозициона ВМРО-ДПМН, сматра да е договор негативан за Македонију и истиче да ќе га оспорити пред Меѓународним судом. Она тврди да се влада само декларативно залаже за евроинтеграција, али да не зна како се то треба направити. Зато она позива гласаче да им донесу победу на овим, али и на наредним парламентарним изборима.
За да може тогаш ние да покажеме...
Да би ми тада могли показати како се воде евроатлански процеси и интеграција. Како се само нису уморили од понављања евроатлански интеграција, ЕУ, НАТО. Али за них то су само речи, реторика. И за ових речи нема никаквог садржаја, никакве суштине. Блери им река кандидат опозиционих партија Албанаца, БЕСА и Алијанса за Албанце, на своим наступима говори о корупцији, непотизму и организованом криминалу, као главне разлоге за губљање поверења граѓана и масовно исељавање из државе. Само владавина права у једној правој републици искорениће управљање олигарха и вратиће владавину базирану на отчетност. Судбина овог народа не може остати заточеник поединца, ма ко он био. Немамо другачију опцију осим Европску унију и НАТО. Кампања завршава у петак, у суботу е предизборна тишина, а први круг председничких избора се одржава у неделју. Други круг е скоро известан, а он ќе се одржати 5 маја и у њему учествују двојца кандидата кои ќе освоити највише гласова у неделју. Мандат актуелног шефа држава Ѓорга Иванова завршава 12 маја. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo polovina stanovnika Evropske unije ne može vidjeti sazvježđe na nebu zbog svjetlosnog zagađenja. Zbog toga su sve snažnije kampanje za regulaciju vještačke svjetlosti tokom noći. O njoj se govori i u Sarajevu. Amir Purić.
Trenutno ne postoje nikakvi propisi koji tretiraju svjetlosno zagađenje u Sarajevu. Arhitekta i svjetlodizajner Srđa Hrisafović kaže da se na svjetlosno zagađenje može gledati iz više uglova.
S arhitektonske strane i urbanističke, strašno smeta to preosvjetljeni objekti i strašno smetaju objekti koji na sebi sad imaju te, kako je popularno zovu, medijske fasade.
Još jedan aspekt ovog problema je, pojašnjava Hrisafović, koliko energije se troši na svjetlo koje nam u stvari i ne treba.
Sarajevo troši nekih 6 miliona na gradsku rasvjetu. Ja tvrdim da mi to mogli smanjiti na pola sa pametnim svjetlom i usmjerenim i onim koje im ne razbacimo. Znači to je dio kampanje protiv svjetlo zagađenja.
Prijedlog novog zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine definiše svjetlosno zagađenje kao promjenu nivoa prirodne svjetlosti u noćnim uslovima, koja je prouzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja prema ovom prijedlogu zakona trebali bi regulisati kantonalna ministarstva, a Skupština kantona Sarajevo bi mogla preduhitriti federalni parlament. Zastupnica Vildana Bešlja pokrenula inicijativu da se na nivou kantona donese zakon o zaštiti od svjetlosnog zagađenja, o čemu bi Skupština mogla da raspravlja već na sljedećoj sjednici.
Imamo znači jednu kompletnu oblast koja uopšte nije uređena. A znate, kad nešto nije uređeno, onda je dozvoljeno da se rade i određene improvizacije i reklamni snoj i tako dalje, što bitno utiče na kvalitet, odnosno nekvalitet stanovanja u kantonu Sarajevo.
Anes Podić iz udruženja Eko Akcija smatra da je na listi problema koje Sarajevo ima sa zaštitom okoliša fotozagađenje na jako niskom mjestu.
Da, problem postoji. Međutim, problem je postoji tek u vrlo malom dijelu grada. U velikim dijelovima Sarajeva imamo potpuno suprotan problem, da uopće nema javne rasvjete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Na kraju i vijesti dana počelo suđenje Atifu Dudakoviću i 16-orici pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik naredne sedmice u službenoj posjeti Papi Franju. Istorijski gledano odnosi Srbije i Mađarske nikad nisu bili bolji, izjavili u Subotici Brnabić i Orban. Brisel i Zapad jedina strateška orijentacija Kosova, poručio Tači u Briselu. Skupština Kosova formirala komisiju za ratne zločine. Poricanje zločina vrijeđa sjećanje na žrtve, saopštili iz ambasade SAD-a. Evropska unija dobila zeleno svjetlo za početak trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Državama. Evropska unija odobrila i oštrija pravila za zaštitu autorskih prava. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.